Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Valentin Incko u Banja Luci ponovio da nadležnosti države ostaju.
I ja mislim da to je i stav PIK-a, ono što je već stečeno, da što već postoji, da tu nema koraka nazad u tom duhu.
U Sarajevu se održava sastanak predstavnika bivših jugoslovenskih republika o raspodjeli imovine nekadašnje zajedničke države. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučilo da je dopunama zakona o praznicima kojim se uvodi vjerski praznik Pravoslavna Nova godina povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. U toku policijska akcija na razotkrivanju takozvane piramidalne prevare koja se odnosi na novčane transakcije u BiH. Ban Ki-moon imenovao Jana Martina za specijalnog izaslanika UN-a u Libiji. U snažnoj eksploziji u centru Ankare dvije osobe izgubile život, a nekoliko ranjeno. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Valentin Incko izjavio danas da nije protiv jakog entiteta Republike Srpske. Neki kažu da sam protiv, a to nije tačno, rekao Incko novinarima u Banja Luci nakon razgovora sa predstavnikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Incko je iznio stav da mogu postojati jake entiteti u jakoj i funkcionalnoj državi i da se to ne isključuje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da bi pitanja zakona o popisu stanovništva, o državnoj pomoći i implementaciji odluke Sejdić-Finci trebalo odvojiti od pitanja formiranja vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske danas se odlučilo da je zakon o dopunama zakona o praznicima tog entiteta kojim se uvodi vjerski praznik Pravoslavna Nova godina povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Obrazloženo je da ovaj praznik spada u krug duhovnih vrijednosti koje njeguje srpski narod u očuvanju svoje tradicije i identiteta i da kao takav daje prednost samo jednom konstitutivnom narodu. Zajednička radna komisija za provođenje aneksa B sporazuma o sukcesiji bivše Jugoslavije na današnjem sastanku u Sarajevu nastavila je pregovore o daljoj raspodjeli diplomatsko-konzularnih predstavništava bivše Jugoslavije. Na raspodjelu čekaju 65 miliona dolara vrijedna dobra koja su nekada pripadala diplomatsko-konzularnoj mreži i to na području Europe, Latinske Amerike, Kariba, Azije te Afrike. U Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj u nekoliko gradova u toku je velika policijska akcija na razotkrivanju takozvane piramidalne prevare koja se odnosi na novčane transakcije. KFOR se drži mandata i ne učestvuje u političkim razgovorima vezanim za rješavanje situacije na sjeveru Kosova, izjavio je portparol KFOR-a Ralf Adamec i dodao da se nada da će problem biti riješen u bliskoj budućnosti. Zamjenica kosovskog premijera Mimoza Kusare-Ljilja nazvala je ponedjeljak velikim danom za kosovsku ekonomiju jer je Srbija prihvatila dokumentaciju Republike Kosova i robi sa oznakom Made in Kosovo dozvolila da uđe na srpsko tržište. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović već izjavio u Njujorku da nije siguran da su se s hrvatske strane u Hagu našli pravi ljudi, ali da Hrvatska mora prihvatiti odluke Haškog tribunala. Slovenački premijer Borut Pahor upozorio je poslanike na sveopštu političku krizu u zemlji ukoliko danas ne budu izglasali povjerenje njegovoj vladi. U snažnoj eksploziji nepoznatog porijekla koja se dogodila u centru Ankare, tri osobe su izgubile život, a nekoliko ih je ranjeno, javljaju agencije. U eksploziji u trgovačkoj četvrti Kizila je oštećeno 6 vozila. Razbijena su stakla na brojnim zgradama. Američka administracija smatra da ima još vremena za kompromis oko namjere Palestinaca da zatraže punopravno članstvo u Ujedinjenim nacijama. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas najavio da će prijem u Ujedinjenim nacijama zatražiti u pismu generalnom sekretaru u petak poslije svog govora u Generalnoj skupštini svjetske organizacije. Broj poginulih u zemljotresu čine 6,9 stepeni Richterove skale koji je u nedjelju registrovan u sjeveroistočnoj Indiji, Nepalu i Tibetu povećan je na najmanje 67, prenose agencije. Kineski državni mediji su javili da je najmanje 14 osoba izgubilo život u najnovijim poplavama izazvanim obimnim kišama na jugu Kine, čime je broj žrtava veći od 80. Zaposleni u policiji, organima uprave i pravosuđu Srednje Bosanskog kantona ponovo se jutro stupili u generalni štrajk koji je bio zamrznut 7. septembra. Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine odlučilo je da film Belvedere sarajevskog reditelja Ahmeda Imamovića bude kandidat Bosne i Hercegovine za nagradu Američke filmske akademije Oscar. Iz Bihamka javljaju da se u većem dijelu Bosne i Hercegovine danas saobraća bez dužih zastoja i vanrednih ograničenja. U područjima gdje pada kiša savjetuje se maksimalno oprezna vožnja, a skreće se pažnja i na učestale odrone kamenja na kolovoz.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milado Bradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko susreo se u Banja Luci sa predstavnicima vlasti Republike Srpske. Nakon sastanka Incko je rekao da se zalaže za jake entitete u jakoj funkcionalnoj državi. Prema njegovim riječima, nadležnosti države trebaju da ostanu, te da je stav vijeća za provođenje mira u BiH da u tom smislu nema koraka nazad, izvještava Milorad Milojević.
Visoki predstavnik Valentin Incko naveo je nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom da država Bosne i Hercegovine ima svoje nadležnosti i to treba tako da ostane, te da je stav i savjeta za provođenje mira da ono što je stečeno ostaje i da nema koraka nazad.
Ja sam spreman da branim jake entitete u jakoj državi, u funkcionalnoj državi, apsolutno da. I ta funkcionalna država ima već svoje institucije, ima svoje agencije. Ovo što je stečeno na tom nivou treba da se drži. Ako treba još nešto dodatno i ja mislim to je i stav PIK-a, ono što je već stečeno, da što već postoji, da tu nema koraka nazad u tom duhu.
Milorad Dodik ističe da se pitanje nadležnosti vezuje za, kako kaže, zloupotrebe od strane visokih predstavnika koji su nametali određene nadležnosti, a koje ne spadaju nadležnosti države, te da o tome treba da se razgovara. Dodik je rekao i da će učestvovati na sastanku političkih lidera najavljenom za 26. septembar u Brčkom, te da smatra da bi trebalo odvojiti razgovore o zakonima o popisu, sistemu državne pomoći i slučaju Sejdić-Finci od razgovora o formiranju savjeta ministara.
Ukoliko bila tri pitanja uspješno rješavali, onda poruka koju dobijamo da Europske unije ide za tim da bi mogli nesmetano da apliciramo za status i da bi to trebalo odvojiti od samog formiranja ministarskog vijeća, bez obzira što smo na sastanku Sarajevo je dogovoreno da se to u paketu posmatra.
Dodik je ponovio svoj stav da međunarodni predstavnici treba da ostanu izvan stranačkih pregovora. Dodik je pozvao i vladu Federacije Bosne i Hercegovine da odblokira spisak projekata koje je potvrdio Državni savjet ministara kako ne bi došlo do blokade sredstava iz IPA fondova.
Mi nismo protiv toga da i preostali nivo sredstava od 8 miliona se locira na već postojeće projekte, kao što su recimo jačanje evropskih kapaciteta od opštine pa do Bosne i Hercegovine preko kantona i entiteta, ili pak da se dodatno osnaže podrška projektu popisa u Bosni i Hercegovini. Ako postoji suglasnost, zato mi smo spremni da utvrdimo taj novi spisak i da jednostavno dozvolimo da se iscuri taj novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Banja Luci zasjeda Skupština Republike Srpske. Današnji dnevni red je izmijenjen, pa su na početku poslanici raspravljali o prijedlogu odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom obveznica. Rasprava se pretvorila u ubjeđivanje vlade o ekonomskoj stabilnosti Republike Srpske i pokušaje opozicije da suoči vladajuću strukturu sa realnim stanjem stvari. Detalje prenosi Maja Bjelajac.
Parlament Republike Srpske razmatrao je danas prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju tog entiteta emisijom obveznica. Kako je pojasnio ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija, emisija dugoročnih hartija od vrijednosti vršit će se radi financiranja budžetskog deficita u 2011. godini. Republika Srpska planira da se zaduži maksimalno do 120 miliona maraka sa maksimalnom kamatnom stopom do 8% i rokom dospijeća 10 godina. On je predstavio poslanicima kako vlada planira dovesti entitetski deficit u ravnotežu.
Planiramo da će nam u idućoj godini da pokriće deficite biti potrebno do 50 miliona konvertibilnih maraka. Poslije refinansiranja duga od Međunarodnog monetarnog fonda, zavisi kako će teći pregovori, mi 2014. godine ćemo imati apsolutno uravnotežen budžet Republike Srpske.
Rasprava o obveznicama pretvorila se u diskusiju vladajućih struktura i opozicije o dugu Republike Srpske. I dok entitetska vlada već godinama ekonomsku situaciju ocjenjuje vrlo stabilnom, opozicija traži da se predstavi realno stanje stvari. Poslanik SDP-a BiH Slobodan Popović osvrnuo se na dugogodišnje priče unutar institucija Republike Srpske o navodnoj makroekonomskoj stabilnosti tog entiteta. On je podsjetio da je glavna revizija Republike Srpske utvrdila da je deficit budžeta i javnih fondova 1.100.000.000 maraka.
Mi se zadužujemo da pokrijemo deficit. Ne zove se to više gubitak, nego višak rashoda nad prihodima.
Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić potvrdio je da je eurostandard zaduženja 60% domaćeg bruto proizvoda, ali je i naglasio.
Ali mi ne govorimo o strukturi bruto domaćeg proizvoda. Može to sebi da priušti i Grčka, može da priušti posebno Irska, može da ne kažem Italija. Razlog je jedan, jer njima u strukturi njihovog bruto domaćeg proizvoda najmanje četvrtinu čini industrijska proizvodnja i usluge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Federacije BiH ne može biti garant novog kredita od 12.500.000 maraka koliko je neophodno za pokretanje proizvodnje u preduzeću Konjuh iz Živinica, saopštio je danas predsjednik vlade Tuzlanskog kantona Sead Čaušević nakon razgovora sa ministrima federalne vlade u Tuzli. Na direktnoj telefonskoj vezi je Maja Nikolić. Majo, jesu li predložena druga rješenja i o čemu je još bilo govora na sastanku?
Dobar dan, Ženana, tebi i našim slušateljima. Evo, na sjednici Vlade Federacije u središtu pozornosti bila je tvornica namještaja Konjuh i Živinica. Predloženo je da se nađu drugi modaliteti kako bi se pomoglo ovoj tvornici. Iako se radi o privatiziranoj tvornici, Vlada Federacije smatra da se ne treba odustati od poduzeća koja broji 700 radnika. Između ostalog, jedan od prijedloga bit će članovi nadzornog odbora kao i predsjednik upravnog odbora ove tvornice budu predstavnici državnih struktura, ali je naglašeno da je to proces koji će trajati duži period. Osim ovoga, na vladi je danas odlučeno da će u vrhu prioriteta Vlade Federacije u budućnosti biti izgradnja autoceste Orašje Brčko Tuzla Žepče, a također razgovaralo se i o energetskom sektoru. Se sada kreće u izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla. Ono što još na kraju treba reći da kada su u pitanju IPA fondovi, Vlada Federacije danas je donijela odluku da prihvaća IPA sredstva u iznosu u kojem je Vijeće ministara to bilo usvojilo, a to je 96 milijuna eura. Ne vide opravdane razloge zašto se radila izmjena takve odluke, a smatraju nekorektnim od Europske unije ukoliko povuče ta sredstva, nego da prihvati odluku koje je donijelo Vijeće ministara i Europska komisija.
Majo, da. Reci.
Na pitanje novinara hoće li Vlada Federacije mijenjati odluku, odgovoreno je da je premijer Nikšić ovlašten za to i da se narednih dana očekuje da donese odluku koja je najbolja našu zemlju. Toliko sa sjednice Vlade Federacije iz Tuzle.
Majo, hvala na javljanju. Bila je ovo naša reporterka iz Tuzle, Maja Nikolić. A članovi porodica žrtava genocida i udruženja koja okupljaju majke Srebrenice danas su obilježili 8. godišnjicu otvaranja memorijalnog centra Potočari, gdje je do sada ukopano 5137 žrtava, zabilježio Sadih Salimović.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, proučila je Fatihu pored svježih mezara muža i dvojice sinova koji su ovdje ukopani prošlog 11. jula.
Srebrenica je simbol stradanja, ali memorijalni centar Potočar su naše sveto mjesto, nešto najsvetije, to je naše hodočašće, to je naša druga Meka.
Cvijeće na spomen obilježje položio je sekretar američke ambasade u Bosni i Hercegovini Steven Gillen, koji je izjavio da je ovo prilika kada se svi podsjetimo na genocid koji se dogodio ovdje.
Ovdje je još jedna prilika za nas da se sjetimo žrtava genocida i naravno vrlo važno, ali mala, ali vrlo važna prilika izraziti saučešće porodicama žrtava genocida.
U ime opštine Srebrenica cvijeće na spomen obilježje položio je Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine. Značaj memorijalnog centra, rekao je, različito se tumači.
Zato je ovaj dan, dakle, uspostavljanja memorijalnog centra, ne samo dženaze koje se ovdje dešavaju, simbol i stup države Bosne i Hercegovine.
U proteklih 8 godina u Memorijalni centar Potočari ukopano je 5137 žrtava genocida, a po želji članova porodica oko 180 žrtava ukopano je u porodičnim grobljima. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15:14. Podsjećam na neke od vijesti dana. Insko u Banja Luci ponovio da nadležnosti države ostaju. Danas u Briselu odluka o dodjeli novca iz IPA fondova Bosni i Hercegovini. U Sarajevu se održava sastanak predstavnika bivših jugoslovenskih republika o raspodjeli imovine nekadašnje zajedničke države. U toku policijska akcija na razotkrivanju takozvane piramidalne prevare koja se odnosi na novčane transakcije u BiH. U snažnoj eksploziji u centru Ankare dvije osobe izgubile život, nekoliko ranjeno. Do kraja dana oblačno sa kišom, sutra vrijeme slično današnjem.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nakon što je predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora BiH naložilo vladama kantona sa hrvatskom većinom da ne prihvataju i ospore odluke federalne vlade koje ugrožavaju interese hrvatskog naroda, uslijedile reakcije.
Svak sebe može nazvati hrvatskim, bošnjačkim, srpskim. Na čemu je to utemeljeno? Šta mislim? Koji zakonski akt?
Većini medija u jugoistočnoj Europi, uprkos raznolikostima okruženja u kojima djeluju, zajednički su ekonomski problemi sa kojima se bore u radu, pokazala studija koju je izradila fondacija Friedrich Ebert. O stanju medija u BiH Tanja Topić kaže.
Veliki dio medija, pogotovo u Bosni i Hercegovini, suočava se sa problemom održivosti, odnosno sa problemom finansiranja, a taj ekonomski problem onda otvara različitu vrstu političkih uticaja, političkih dilova, političkog klijentelizma.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Odluka Agencije za međunarodni bonitet Standard & Poor's da smanji kreditni rejting Italije za jedan podeljak pojačao je strahovanje od širenja krize u eurozoni. Istovremeno, italijanski premijer Silvio Berlusconi smatra da je ova procjena zasnovana na političkim stavovima, a ne realnom stanju. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Standard & Poor's je snizio kreditni rejting Italije sa plus na A zbog, kako se navodi, negativnih izgleda te zemlje. Ova agencija saopštava da slabi rast italijanske ekonomije može da ograniči sposobnost vlasti u Rimu da smanje državnu potrošnju, srede svoje financije, kao i zbog većeg od očekivanog vladinog duga. Tržište nije značajnije reagovalo na ovu odluku Standard & Poor's, pa je nakon jutrošnjeg neznatnog slabijeg starta ojačala vrednost deonica na evropskim berzama. Italijanska vlada odbacila je danas ovu odluku smatrajući da je zasnovana na političkim stavovima i ocenama u medijima, a ne na realnim stvarima. Procene Standard & Poor's po svemu sudeći su zasnovane na pisanju medija, a ne realnim stvarima i očigledno su politički motivisane, ocenjuje se u saopštenju vlade premijera Silvija Berlusconija. Italija je nedavno usvojila budžet koji je naišao na otpor u javnosti. Standard & Poor's smatra da te mere nisu dovoljne. Ova agencija kritikuje mere štednje italijanske vlade jer se, kako ističe, previše oslanjaju na podizanje poreza, uključujući i povećanje poreza na dodatnu vrednost od 1%. Standard & Poor's smatra da su porezi u Italiji već previsoki i da njihovo dodatno podizanje može usporiti rast. Mark Lansoner iz Societe Generale Private Banking kaže da iznenadna odluka Standard & Poor's može da pojača nestabilnost na tržištima. Strah od širenja krize u eurozoni je definitivno jači nego ranije. Ako nema povjerenja u sistem, sve je moguće. Što je manje povjerenje, to je skuplji novac koji se pozajmljuje, a kriza se produbljuje. Ona na kraju sama sebe postiče, ističe Lansoner. Od početka godine, osim Italije, u eurozoni je smanjen kreditni rejting Španiji, Irskoj, Grčkoj, Portugaliji i Kipru.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Nakon što je predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora BiH naložilo vladama kantona sa hrvatskom većinom da ne prihvataju i ospore odluke federalne vlade koje ugrožavaju interese hrvatskog naroda, uslijedile su reakcije. U vladi federacije kažu da se radi o pozivu udruženja građana 2 HDZ-a, a ukoliko i dođe do realizacije naredbe, ona će se moći provesti samo u zapadno-hercegovačkom kantonu, gdje 2 HDZ-a imaju skupštinsku većinu. Slušamo Tinu Jelin. Sa Slukana Heleza, federalnog ministra za boračka pitanja, komentirati odluke Hrvatskog narodnog sabora o nelegalnoj i neustavnoj federalnoj vladi je apsurdno, jer se radi, kako kaže, u udruženju građana 2 HDZ-a.
Svak sebe može nazvati hrvatskim, bošnjačkim, srpskim. Na čemu je to utemeljeno, za šta, mislim, koji zakonski akt?
Heles dodaje, kako navodi o reviziji, samo hrvatskih branitelja u federaciji jednostavno ne stoje, te da se iza poziva za uskraćivanje suradnje sa federalnim vlastima kriju oni koji su godinama nezakonito primali vojne penzije.
HDZ je uvodilo u pravo ove ljude i sad logično je da oni ne daju da oni rukovode, jer će na kraju i oni kazneno odgovarati, odnosno pojedini njihov član.
Nakon poziva Hrvatskog narodnog sabora, kojeg su, podsjetimo, utemeljila dva HDZ-a, lideri ove dvije partije danas su ostali nedostupni za pitanje o legalnosti ovakve odluke. Da li će poslušati zahtjev Hrvatskog narodnog sabora, premijer zapadnohercegovačkog kantona Zdenko Čosić za naš radio kaže kako za ovaj kanton ne vrijede odluke nelegitimne federalne vlade, ali da ne očekuje uskraćivanje prihoda sa federalnog nivoa.
Mi ne priznajemo te ljude kao njihov mandat jer je on ilegalno i to ne znači da institucije i sustav i uprava neće raditi svoj posao. Naši prihodi su naši prihodi i mi ćemo se boriti da ih dobijemo.
Podsjetimo da vlast u Hercegovačko-neretvanskom i kantonu 10 još uvijek nije formirana, odnosno da dva HDZ-a nemaju skupštinsku većinu, zbog čega se odluke Hrvatskog narodnog sabora, ukoliko do njihove realizacije dođe, mogu provesti samo u zapadnohercegovačkom kantonu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindis.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid, kao svjedok tužilaštva svjedočio je policijski insajder Petko Panić, bivši pomoćnik komandanta srpske policije u Zvorniku. On je u glavnom dijelu svjedočenja potvrdio svoj iskaz da su srpske snage preuzele vlast u Zvorniku te o mučenju i ubijanju Bošnjaka. Detalje sa suđenja prenosi Goran Jungwirth.
Karadžić je tijekom ispitivanja policijskog insajdera želio prebaciti odgovornost za sve zločine na području općine Zvornik na paravojne jedinice od kojih pere ruke, tvrdeći različito od tužiteljstva da su djelovali samovoljno te samostalno od vojske i policije. Prema optužbi, osnutak paravojnih formacija je potaknut upravo od Srpske demokratske stranke, SDS-a, koje je optuženi bio na čelu, kako bi pomogla u etničkom čišćenju u općinama gdje se željela preuzeti vlast. Karadžić pak tvrdi da on nije odgovoran za zločine koje su počinile paravojne jedinice, budući da ih nisu mogle kontrolirati ni policijske snage, čiji je svjedok Panić bio pripadnik.
Rekli ste da se dešavalo da paravojske pošalju policiju, nateraju da ide na linije fronta, a da su oni ostajali u pozadini i maltretirali građane bez obzira na vjeru.
Da, u početku je pogotovo to bilo.
Podsjetimo, Panić je u glavnom iskazu potvrdio kako su paravojne jedinice sudjelovale u protjerivanju bošnjačkih žena i djece te zatočavanju muškaraca, a da su ih plaćale srpska općina i policija. Tužiteljstvo je njegovu tvrdnju poduprijelo dokumentom u kojem postrojba Željka Ražnjatovića zvanog Arkan dobija 300.000 njemačkih maraka od općinskih vlasti za uslugu zauzimanja Zvornika. Panić je tijekom odgovora spomenuo kako su paravojne jedinice korištene za zločine jer su imale ljude koji su već dobili iskustvo ubijanja na ratištu u Hrvatskoj, dok redovni policajci bosanskih Srba još nisu imali iskustvo pucanja u žive mete. Suđenje za genocid i ostale zločine u više bosansko-hercegovačkih općina nastavlja se svjedočenjem novog svjedoka optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Iz regije. Prije nekoliko dana Helsinškom odboru za ljudska prava u Srbiji obratio se pismo muškarac koji je dobio poziv Ministarstva odbrane Srbije za dobijanje ratnog rasporeda 5. oktobra ove godine. U Ministarstvu odbrane kažu da se radi o redovnoj aktivnosti koja se odnosi na popunu ratnih jedinica vojske. Više detalje u prilogu Ljudmile Cvetković.
U pismu koje je jedan od muškaraca koji su dobili poziv za raspodelu ratnog rasporeda dostavio Helsinškom odboru piše: država koja za sve godine mog detinjstva do sada, kada sam već odrastao čovjek koji ima 31 godinu i planira porodicu, nije mi pružila uslove da sebi stvorim pristojan život, ima smelosti da traži da budem deo rezervista u slučaju rata i pri tom mi preti finansijskom ili kaznom zatvora u slučaju da to ne želim. Ne znam da li me više obuzima strah ili ljutnja. Iako je reč o redovnim aktivnostima, ovakvi pozivi su i ranije znali da izazovu uznemirenost kod onih koji su ih dobijali, a sada dodatnu težinu predstavlja kriza na severu Kosova. Ministarstvo odbrane je međutim saopštilo da je reč o redovnim planskim i kontinuiranim aktivnostima o kojima se javnost redovno obaveštava. Petar Bošković, načelnik uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane.
Nije reč ni o kakvom formiranju nove ratne jedinice, već se radi o saopštavanju, presaopštavanju i ukidanju ratnog rasporeda pripadnicima rezervnog sastava koji se sprovodi u skladu sa zakonom.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora, kaže da je upravo zbog dešavanja na severu Kosova bilo potrebno reagovanje.
Ispinovanje atmosfere koja je ličila na ratnu propagandu i naravno prisustvo mnogih para grupa koje su se pojavile dole na severu Kosova zajedno sa generalom Božidarom Delićem, koji je danas ponovo član radikalne stranke, koji ima vrlo aktivnu ulogu u zbivanjima 99. Znači, nama su se javili ljudi koji su izrazili strah i mislim da je ovaj odgovor ministarstva donekle umirio Iliću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Većini medija u jugoistočnoj Evropi, uprkos raznolikostima okruženja u kojima djeluju, zajednički su ekonomski problemi sa kojima se bore u radu, pokazala je studija o razvoju medija u jugoistočnoj Evropi koju je izradila Fondacija Friedrich Ebert, a koja je danas predstavljena u Sarajevu. Slušamo Mirnu Sadiković.
Fondacija Friedrich Ebert radila je komparativnu studiju za područje jugoistočne Evrope koja je pokazala da postoji zajednički problem za većinu zemalja kada su u pitanju mediji, a to je ekonomski pritisak zbog kojeg se mediji odlučuju na spregu sa političkim i drugim elitama na uštrb profesionalizma. Analitičarka Tanja Topić iz Fondacije Friedrich Ebert.
Taj ekonomski problem onda otvara različitu vrstu političkih uticaja, političkih dilova, političkog klijentelizma, što predstavlja također jedan ogroman problem.
Profesorica s Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, Gordana Vilović, kaže da promjena vlasničke strukture medija, gdje sve češće vlasnici postaju kapitalisti kojima je cilj samo oploditi svoj kapital, utiče na eroziju profesionalizma kod novinara.
Novinari, nažalost, snose najveće posljedice, jer u slučaju da nema novaca, onda gube svoj posao, moraju raditi onako kako im vlasnik kaže, ako znaju ko im je vlasnik.
Kada je riječ o zakonodavstvu u cijelom regionu, primijećeno je da postoje različitosti između zakonodavstva i onoga što se primjenjuje u praksi. Ni Bosna i Hercegovina nije izuzetak, kaže Radenko Udovičić iz Medija Plana.
Bosna i Hercegovina apsolutno na papiru ima svu legislativu potrebnu za pristup Evropskoj uniji. Provedba je loša, ne toliko zbog samih kadrova koji su uključeni u medijski taj ambijent, nego zbog objektivnih okolnosti, da je ovo duboko i etnički i politički podijeljena država i to je jedno breme koje je teško da se u nekom skorom periodu može prebroditi.
Kao balans svim navedenim pojavama je jačanje uloge javnih servisa i borba za njihovu nezavisnost od uticaja političkih i drugih elita, smatraju naši sagovornici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Neke od najvećih rijeka u Bosni i Hercegovini presušuju, a u njima je sve manje ribe. Razlog su brojna zagađenja i ljudski faktor. Oni koji žive u blizini rijeke Bosne kažu kako ne pamte takve suše i toliku nebrigu čovjeka za prirodu. Opširniju temu ovome možete čuti u našem regionalnom programu, a za emisiju 15 Aida Đugum je izdvojila.
Rijeka Bosna je proteklih dana presušila, ni današnja kiša nije znatno popravila stanje izazvano sušom. Posljedice po ekosistem su velike. Ribe su uginule, a povlačenje rijeke Bosne otkrilo je gomile smeća što zagađuje rijeku nedaleko od njenog izvora. Ni najstari smještani ne pamti ovakve suše.
Nekad je ovdje ribe bilo toliko da si je mogao nogama gaziti. Međutim, od ribe iz glave nema, čovječe. Ja nisam ribu vidio, ima 3-4 godine onaj. Većima Bosna je bila čista, besprijekorna. A nikad nisam došao od kuće da se napije vode u Bosnu, u ruke napije se vode. Nisam ti problema, nema čovječe. A sad je to katastrofa.
Znate što je zagađeno? Jedno na Bjelašnici je napravljeno malo naselje. Gore nema ni kanalizacije, nema ništa je dozgo. Sve to je ljudska faktor, to zagadi.
I na rijeci Neretvi nekoliko izvorišta je potpuno presušilo, kaže Asad Herić iz udruženja Zeleni Neretva.
Evidentno je znači da taj fenomen klimatskih promjena kojeg mi nažalost još uvijek nismo dovoljno svjesni, uzima danka i na ovom području, što je to rezultiralo i djelomičnim smanjenjem vode rijeke Neretve na području uzvodno od grada.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti Milado Bradović.
Visoki predstavnik Valentin Icko izjavio da nije protiv jakog entiteta Republike Srpske, te da mogu postojati jaki entiteti u jakoj funkcionalnoj državi. Predstavnik Republike Srpske Milorad Dodik predložio da se pitanja zakona o popisu stanovništva o državnoj pomoći i implementaciji odluke Sejdić i Finci odvoje od pitanja formiranja vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučilo da je zakonom o dopunama zakona o praznicima, kojim se uvodi vjerski praznik pravoslavna Nova godina, povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Zajednička radna komisija za provođenje aneksa B sporazuma o sukcesiji bivše Jugoslavije u Sarajevu nastavile pregovore o daljoj raspodjeli diplomatskog konzularnih predstavništva bivše zajedničke države. Upravljavalo danas uopće muškarac koji se tereti za prevaru koji je udruženo provodio sa osobama iz Federacije BiH, navodeći građane da ulažu novac u navodne investicione fondove efektivnih firmi.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić, Mila Dobradović i Dženana Karabilović.